Hei, velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo Bjørn.
Hallo, hallo.
Da det episode 33.
Ja, det går unna.
Ja, det gjør det.
Fortsatt.
Mens alle andre på fjellet og jakter, så sitter du og jeg her.
Det sånn nesten vondt.
Ja, det
I dag
det.
Det jo det vær ute også.
Hele sant? Uka.
Ja. Ja, var I fjellet I helgen, og da var det vind og regn, og litt snø på toppa. Så da ønsker jeg meg ned, egentlig.
Men en god dag på fjellet, nei, en dårlig dag på fjellet bedre enn en god dag på kontoret, ikke det vi var enige om?
Ja, det, da.
Ja. Du, I dag har vi tenkt å prate litt om skadeforebyggende arbeid.
Ja,
Mm. Først og fremst for hunder.
Ja, for hunder. Det vel der vi skal lande.
og vi, I denne episoden så har vi gleden av å snakke med Jeanette, som etter hennes eget utsang, den bedre halvdelen av Villmarkslivsparret,
ja.
Som sikkert flere av lytterne våre har stiftet bekjennskap med, blant annet på Instagram. Mm. Som I utgangspunktet veldig ivrige storvilt jegere,
ja.
Og har mye hunder som brukes til den type jakt, men det gjør det ikke noe mindre relevant for oss som jakter på med hunder som brukes mot fjærkledde vesener.
Nei, det den samme aktiviseringen, kan du si.
Det samme aktiviseringen og samme behovet for skadeforebyggende arbeid,
rett og slett. Ja, restituering og skadeforebyggende og forberedelser, ikke minst.
Ja, og det jo, jeg må si, det jo ganske, det jo et ganske sånn omfattende tema.
Ja, guri meg. Det og, jo, du kan jo ta doktorgrad på sånt.
Ikke sant? Og det finnes sikkert mange meninger, og mange veier til mål. Men det veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å høre hva Jeanette sier, og hva slags erfaringer hun har gjort seg.
Ja, det blir veldig spennende. Mm.
Skal vi kjøre jingle og sette over til Jeanette da, eller?
Ja, det gleder meg veldig, så det må vi gjøre.
Da gjør vi det. Jeanette?
Hallo!
Hei! Du, det Espen og Bjørn fra Fuglehundfolkpodden som ringer.
Så hyggelig! Det gleder jeg meg til å være med på.
Ja, vi gleder oss veldig til å snakke med deg også.
Okay.
dagens tema synes jeg veldig, veldig spennende og veldig, veldig relevant for veldig mange av lytterne våre. Men før vi hopper inn I det, og før vi avslører dagens tema, så tenker jeg at du skal få lov til å presentere deg litt grunnigere, fordi du heter Jeanette, men kanskje bedre kjent som den ene halvparten av duoen Villmarkslivsparre.
Ja, det stemmer. Jeg den andre halvparten. Mm, den beste da.
Den beste, ja, selvfølgelig.
Ja. Ja, jeg kan introdusere meg selv litt. Jeg heter Jeanette, og har jo hatt jakthunder siden jeg var liten. Jeg oppvokst med norsk elg grå, og jeg har hatt da jakthunder egentlig opp igjennom hele tiden siden jeg kan huske. Og mormor har også drevet oppdrett av fuglehunder, blant annet. Og det litt gøy. Og så vi da en av to som kaller oss for Villmarkslivpare på Instagram. Jan Robert jo på jakt nå, så han får ikke helt snakket for seg selv. Så jeg får jo snakke litt for han. Han jakter jo elgjakt, som det går mye da, med hundene fra august til da, ja, cirka til jul da, hvert år, som han borte. Så han holder kun på med det I den perioden, rett og slett, hvor han da har med seg alle 7 hundene som vi har, og ja, ute på jakt med dem.
Mm-hmm. Ja. Han lever living the dream, som det heter,
ja. Ja, han lever drømmen, han. Ja. Og så det jeg da, som egentlig skulle vært med på jakt. Men jeg fikk jo ikke det, på grunn av koronaen. Så jeg pleier å være med, sånn stort sett så pleier jeg å, jeg har barn 50%, så jeg må prøve å kombinere det litt, men jeg prøver å være med så mye jeg kan da. Så jeg jakter jo en del her hjemme I år, fordi at jeg ikke kan dra til Sverige.
Ja, fordi du jobber litt, I helsevesenet sånn ved siden av, ikke sant?
Ja, jeg jobber I helsevesenet ved siden av, så da
ja. Så ble det
for lange...
På... Ja, vær så god.
Kom igjen.
Nei, jeg var bare litt nysgjerrig på liksom 700, hva slags raser var jeg bare sånn generelt.
Ja, ja, det klart.
Ja.
Vi har da 5 jemthunder og 2 drevere. Ja. Og så har vi veldig lyst på en fulhund, men vi har ikke kommet helt dit ennå.
Endelig, endelig ferd med å ta til fornuft.
ja,
ja, ja, ja, sånn det. ja. Som sagt, som mormor drev oppdrett av fulhunder og drevere, så... Ja, hun drev opprettet engelsettere, faktisk.
Ja. Så, du har fått det inn fra barnsben, med andre ord?
Jeg har fått alt med, som har med jakt å gjøre med, inn med tesje, for å si det sånn, fra barndommen. Ja. Jeg har jo alltid vært oppvokst med elgjakt, rådjakt, tarjakt og fuglejakt, og ja, alt mulig rart, egentlig.
Mm. Og så jeg synes jeg skimte en liten sånn Østfold-dialekt baki der.
Ja, det kan du si. Ja, jeg jo fra Fredrikstad, så det går I biler og båter som tutter og bråker. Men ja, så jeg jo fra Fredrikstad og bor her. Og jeg hadde ikke muligheten til å flytte, men Robert han ville vel helt egentlig nordover sikkert. Men vi var jo med på et sånt program, jeg vet ikke om dere har sett det, men det var et blad da, Villmarkslivbladet. Og det derfor navnet Villmarkslivparet kom til siden rett. Fordi at han da søkte en jegerfru. Så vi var da en gjeng med jenter som dro på tur og skulle da liksom holde samme prinsippet som på jakten på kjærligheten da, på en måte. Og da var det jeg som kapet han da, vet du. På vildsvinnetur. Jakt.
Si sannheten, så er ingen som tror deg, vet du.
Nei, det ikke det. Jeg skjønner det.
Men du, litt av grunnen til at vi har invitert deg med i denne podden, jo fordi vi har lyst til å snakke med dere om dette med skadeforebygging på jakthund.
Ja, det jo et veldig spennende tema, og noe jeg virkelig brenner for, så det blir gøy.
Ja, det både spennende og veldig viktig for oss som har... For det jo ikke til å stikke ned en stol at de hundene våre jo noe mer utsatt og har både for skader og høyere belastning enn en sånn, tradisjonell stuehund, ikke sant?
Var det beskjedet,
synes jeg? Helt klart. ja, den utsettes jo... Det sier jo seg egentlig selv I veldig krevende terreng. Da. Det jo veldig mye kupert terreng, I samtidig som det mye kvist og kvast som kan rote seg inn I, og I tillegg mye steinrøyser. Altså, her det veldig mye som hunden kan bli utsatt for, og I tillegg så har du jo en del elger og hjort da, også, som kan føre til skader på hundene, med spark eller slag eller... og så videre, så det litt å tenke på så når det kommer til det med å forebygge skader der tror jeg vi kunne gjort en bedre jobb, mange av oss, fordi at det krever ekstremt mye fra hunden, altså I slike terreng, hvis man begynner å se litt på terrenget, så sliter man jo med å gå I de selv, blant annet
Når du sier det, så kommer jeg liksom litt jeg driver jo mye med mentalitet og hund Og, hva sa du?
En gang til bare, jeg hørte ikke hva du sa
nei, jeg driver jo veldig mye med hundens mentalitet Mental kunnskap og sånne ting på hund Og jeg vet ikke om du Når du snakker om skader og litt sånne ting også, Så er det jo individer som jo mye hardere med seg selv også, ikke sant? Altså, noen som aldri blir skadd Og så det noen som blir skadd hver gang Eller I hvert fall oftere enn de andre da, Og som mye hardere kan du si, med seg selv mentalt da, som går hardere I ting. Det faktisk en liten sånn greie å ta med seg I det store bildet her, tenker jeg, med det
med skader. Ja, absolutt. Vi abler jo en del sånn jaktidioter også, og det sier jo seg selv at de jo mer skadeutsatt enn det kanskje en hund som ikke jager hva skal jeg si, så godt. Litt i gåsetegn.
Ja, og liksom, ja, djervhet og pågang, og ta mindre hensyn til seg selv, og, og kanskje litt for høyt inne i jakta til å liksom på en måte kanskje være i stand til å ta vare på seg selv også, på samme måten.
Ja, ja. Mm. Absolutt. Jeg ser vi har jo så, 7 sånne idioter selv, holdt jeg på å si. Det eier ingen begrensning, og derfor, derfor har det blitt så viktig for oss å tenke forebyggende hele tiden. Da. Mm. For vi ser jo det at det var jo ett år der som jeg tror vi hadde over 150.000 i veterinære omkostninger, liksom, på en måte, hvor det var bare skader og skader og skader. Og det skjer jo innimellom, uansett hvor mye du tenker skadeforebyggende, men det å tenke det gjør at det, det blir mindre av det også, for vi ser jo etterpå, jo mer vi tenker det hele veien, jo bedre har vi faktisk blitt på å få mindre skader, altså, år etter år nå. Mm.
Men jeg tenker bare, dette med skadeforebygging er jo på et stort begrep.
Ja, det er det.
Og består jo av, sånn som jeg forstår det, i hvert fall litt sånn ulike elementer som til sammen blir skadeforebyggende.
Yes.
Kanskje du kunne hjulpet oss med, kanskje du kunne hjulpet oss med på å bryte opp dette litt ned i ting som er både forståelig og som kanskje lytterne kan både ta både nytte og glede av da.
Ja, selvfølgelig. Det første det begynner med er jo på en måte fra den er ungen da, og begynne å på en måte trene den riktig. Men en unge skal jo ikke prestere eller liksom trene smålrett da. Men at man begynner i det små å tenke på hva skal hunden min på en måte gjøre utover. Da. Der begynner planleggingen av våre ting til når vi får en hund. Da. Så tenker vi at hva skal den her gjøre? Hva er målet med den hunden? Den skal jo løpe i et utfordrende terreng. Da. Og da begynner på en måte planleggingsprosessen litt deretter. Og så spør veldig mange av oss da, når kan vi begynne å trene hunden og bla 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 og sånne ting. Og det er så vanskelig da, for har jeg ikke sett en hund, så synes jeg det er problematisk å vite akkurat når du skal begynne å trene den hunden. For det finnes 100 anbefalinger, og det finnes veldig mange veier til mål. Men det som er viktig er å prøve å sette på kroppen til hunden da, på en måte, og se at det, når han ser ut som Pinocchio, liksom, armer og ben flyr overalt, liksom. Så er det jo ikke moden nok for å på en måte starte en målrettet trening, på en måte. Mm. Du ser det litt som den lekende hunden, hvor det er liksom bare ja, armer og ben flyr hit og dit. Det er ikke da du skal begynne målrettet trening, for da skjønner han ikke helt hva han gjør for noe selv heller. Så det er liksom første greia når vi får en hund, da, at vi tar litt sånn stand på hva er det han skal gjøre, hva skal vi forberede den til, på en måte. Og så tar vi det litt sånn i det løpet at vi begynner jo å bruke skogen mye til skogstilvenning, rett og slett. Er mye i skogen, brenner bål, bare sitter med den i skogen så den kan løpe litt rundt og sånne ting. Det er jo naturlige bevegelser fra ulven sin side også. Og det er jo det alle urver gjør på en måte. De får lov å leke og herje litt rundt, utforske, og det er jo bare positivt til det den skal gjøre etterpå, å jage eller å jaktes med, da. Og få utforsket fra dem her, valper og unghunder, rett og slett. Så fort de på en måte begynner å bli litt borte fra deg og sånne ting, så begynner det å bli litt annerledes, da. Men fra det valpa kunne gjøre litt sånne ting og være i skogen, da. For det er der jeg tror at vi mangler litt trening. Mange trener veldig mye kondisjon, og det er supert det, for hun trenger absolutt kondisjon til jakta. Men vi mangler litt de elementene som er balanse, styrketrening, koordinasjon og sånne ting. Hvis vi bare trener på asfalt og kondisjon, det får de rett og slett ikke av det. Så det er liksom på en måte der byggestenene begynner. Og så etter hvert så er det jo også å begynne, altså det er jo en, fra start så begynner vi også å tenke på fôring. Hva slags fôringsrutiner skal til? Hva er det den trenger? Og vi begynner å tenke på, ok, før trening, hvordan skal vi gjøre det da?
Mm.
lang planlegging, da. Men det jo for at jeg føler jo det at vi har gjort det her så mange år, da, så det litt avansert egentlig. Men det viktigste bare at man tenker over hva man gjør for noe, og hvorfor man gjør det. Ikke minst, for det, der det veldig mange som bare, nei, det her det jeg skal gjøre, og så har de egentlig ikke helt tenkt på hvorfor. Mm. Hvorfor gjør du akkurat det du gjør der?
Mm. Ja, veldig viktig, altså. Ja, det utrolig viktig.
Jeg tenker litt sånn, tenk litt sånn, hva, hvordan og hvorfor. Det hjelper oss veldig mye, da. Hva gjør du? Hvordan gjør du det? Og hvorfor? Da ja, og, har du på en måte sittet i kriteriene, da.
Ja, modning henger jo sammen, liksom, både den fysiske modningen og den psykiske modningen, kan du si. Altså, ting skal på plass både i huet og i kroppen.
Ja, helt klart. Og vi har avla da, veldig, på veldig tidlig jakt, veldig mange raser. Jeg ser jo dreverne. Herregud, han hadde jo los. Jeg tror ikke han var ikke gamle valpen. Altså. Han var bare valp når han hadde los. Og det synes jeg nesten litt sånn, wow, liksom, på en måte. Han var jo ikke klar for det, på en måte. Men jeg synes jo det var veldig gøy, da, selvfølgelig. Men altså, det jo kjempegøy å høre at hun loser og i arbeid, eller hva noen gjør, liksom, på en måte i ung alder. Men samtidig så tror jeg at vi så engasjert, da, at vi må nesten begrense det mer enn det vi ofte gjør i sånne situasjoner.
Ja, så jo instinktet slår inn her, ikke sant? Og så går det liksom på automatikken, og da det jo kanskje litt vi voksne sitt ansvar å holde igjen, folk på å si. Det blir litt sånn. Altså, en elghund og det, vet du, jo ikke liksom moden for å stå for en elg når den et halvt år gammel.
Nei, det skal jo ikke kanskje mer enn ett spark til, da. Og så møter en sinne av kul, liksom.
Som, ikke
sant? Og da det uedlagt, kanskje, da. Og sammen med skader, den skal jo løpe etter den elgen nå, og den elgen har jæklig lange ben, for å si det sånn. Så den durer jo av gårde.
Det vet jo det at det mange, mange sånne unghunder av elgene sånn, som har blitt trent på, med, ja, så på snøføre, da, kanskje det har kommet inn 20-30 cm med snø, ikke sant? Og så slipper de dem på elg, og så det veldig katastrofalt i forhold til at koordinasjon og fysikken generelt ikke holder i forhold til den utfordringen som unghunden da møter der.
Ja. Det jeg tror at mange av de hundene vi faktisk har faktisk ikke klare for den oppgaven før vi egentlig velger å slippe dem, da. På en måte. Uansett hva de skal jakte for nå. Men ja, jeg tror at vi mennesker litt sånn at vi liker å pushe på. Vi liker jo på en måte å se at, åh, herregud, se på den jaktlista og se, liksom, på en måte. Og folk skryter jo av hundene sine, og det kjempehyggelig, det jo ikke det. Og det ikke sånn at jeg går rundt og bare, nei, nå må du kutte ut, liksom, på en måte. Nå må du ikke skryte for mye av hunden din, fordi den burde ikke vært sluppet nå. Men jeg skjønner at det kjempegøy, og at man blir engasjert.
Absolutt. Ja, ja, ja. Det var det som Vasselin og Bilopphøger sier, da, vet du, sønnen min ble kretsmester, vet du. Så,
ja, vi vil pushe på. Ja,
ja, ja, ja. Vi vil... Ja,
vi gjør det. Ja. Vi vil jo at de skal prestere, og vi synes jo det gøy, og spesielt kanskje førstegangs hundeeiere, da. Se jo det selv, ny rase, og ja, nytt miljø da, rett og slett, for det, sånn som jeg fikk dreverne, jeg hadde jo ikke hatt drever før jeg holdt deg på å si, før om, ja, nå jo han 5 snart, som jeg har. Og det jo klart at jeg synes jo det var kjempegøy når jeg så at han jaget, men ja, jeg vet jo selv at det kunne fint begrenset veldig mye. Og det har jeg gjort med nummer 2 også, vært veldig bevisst på det.
Ok, så variasjon i trening, og det å alle som har vært ute og løpt på asfalt og som også har løpt i skogen vet at det ganske stor forskjell på det. Så hvis man bruker litt sånne referanser eller erfaringer man har gjort seg som menneske også over på hundene sine, så det jo, it makes sense på en måte. Og de hundene skal jo løpe mest på ulent terreng og ikke så mye på grusvei.
Helt klart. Det er det absolutt, og det er jo kjempefint at folk trener kondisjon, men jeg tror det mye fokus på det. Og jeg ser måter vi har brukt liksom på en måte terrenget på, da. Det jo på en måte å balansere på stokker, bedre liksom på en måte stå og balansere på ting, og prøve litt andre treningsmetoder da, enn bare den løpinga på den grusveien. Mm. Implementere andre ting, rett og slett.
Mm. Ja, trene variert.
Mm. Mm. Trene variert, det jo det som jeg sier, hvis du tenker en idrettsutøver da, på, for eksempel på ski, så trener jo den også variert. Den trener jo også vekter, og den trener styrke og kondisjon, og den trener jo alt. Den trener ikke bare én ting. Og da tenker jeg at det bør implementeres hos dyra våre også. At vi i hvert fall tenker over det og bruker naturen, rett og slett.
Trener du noe særlig styrke? Går det med kløv, trekker ting?
Det blir en del trekk. Med tanke på at jeg har hunder som veldig glad i å trekke på. Vi har sånn kickbike. Helt genialt. Så den durer jo av, går det med den, så den trekker jo den på en måte. Og så har jeg også begynt å trene en del med sånne små sånne vekter på hendene, holdt jeg på å si, på poten. Som du tar over, i håndleddet er det vel.
Framarmen.
Yes. Ja, det, og litt det... sånne ting. Og kløv jo kjempefint. Det også en fin måte å bruke det på. Skal du like gjerne gå tur, så kan du egentlig bare sette på kløv og så få på litt vekter på siden, men begynne i det små da, og begynne med tom kløv først, og så begynne å øke graden etter hvert da, for det også tror jeg folk ofte gjør litt feil at de putter på og skal på tur, og så, ja, fint at hunden kan ta litt ekstra, men og ikke bygd opp da, men prøve også å tenke litt over det.
Ok, så da liksom det første, den første delen i det skadeforebyggende arbeidet jo å trene variert med hunden.
Ja, og så det jo det med foringsrutiner, å begynne å tenke foringsrutiner i jaktperioden da, spesielt. Men det det mange gjør feil, jo at den begynner da 2 måneder før jakta, og kanskje begynner å tenke da, men utfører det ikke før jaktstart. Problemet da at hvis du begynner å bytte fôr, for eksempel, si du bytter fôr da i september da, så tar det i hvert fall minst 2 måneder før hun klarer å nyttiggjøre seg av det. Da. Og da vi jo plutselig langt ut i sesongen, og så vet vi egentlig ikke helt hvorfor ikke det funket sånn som det skulle, på en måte, den fôrbytte. Mm. Ja. Så det også litt å tenke over. Mm.
Ja, for du varierer fôr etter belastning.
Ja og nei. Det spørs litt på hunden, rett og slett. Vi har på en måte gått over til et mer... det spørs litt. Enten så kan du jo bruke jaktfôret, som jeg sier, året gjennom. Men mange synes jo at det kanskje dyrere alternativer, da, at de går over til noe som billigere i lavsesong, på en måte. Det det jo veldig mange som gjør. Det ikke noe jeg vil anbefale, for den skal jo trenes hele tiden. Men noen gjør noe det. Men det gjør ikke vi. I stort sett så har vi samme fôr nesten hele året.
Mm. Det sånn jeg gjør også. Jeg fôr jo egentlig hundene mine med ID Sensitive. Jeg fra Hils, og så tilfører jeg frysetørka VOM i jaktperioden, eller i forkant. Og det liksom full suksess hver gang.
Ja, nei, det veldig fint. Også ikke minst foringsrutine, da, at det blir at du må sette deg en rutine for hvordan du skal fôre hundene i jaktperioden. Og det vi sier jo på en måte at den skal jo ikke jage på tom mage. Det vet du hvordan det selv er. Du får ikke akkurat veldig mye energi av det. Litt rann bør den ha, men veldig lett mat. Og det kan være for eksempel at du tar litt vomm og lager en sånn suppe. Det har vi laget en sånn video på, som ligger på Instagram også. Hvordan da vi tar og lager den suppa, og at den får det før både jaktstart, men også trening. Mm. Og det for å få opp væskenivået i kroppen. Da. For hunden består jo av 70% væske, og den mister ekstremt mye på veien når den trenes, både gjennom svette, men også gjennom urin, avføring, altså her det mange varme, men også kjøling kan miste veldig mye væske av at det kaldt. Og da tenker jeg at da må vi faktisk tenke litt på det da, og at vi ikke bare, hvis vi gønner på med tørrfôr da, så inneholder ikke en tørrfôrkule mer enn 10% fuktighet da. Og selv hvor mye vann du har I den her beholdningen til tørrfôret, så vil ikke det egentlig være erstatte eller være bra nok da, for hunden egentlig. Sånn sett, for han vil jo ikke, hvis den jakter igjennom, da, så det ikke sikkert at han finner vann akkurat I det han har tørst. Han må kanskje gå langt før han finner en bekk, eller det kan være varmt, for eksempel. Mm. Som gjør at han ikke finner den væsken, han mister den veldig mye på veien, så går det veldig mye utover restitusjon til hunden. Så jeg vil anbefale å på en måte lage en suppe, en slags suppe, men ikke for mye vann heller, så han blir vanskelig. Han skal ikke gå og pisse rundt overalt, liksom. Det er ikke det vi vil heller. Men det å finne den balansen før, og prøve å planlegge litt før du skal starte det her, for det her så begynner vi jo allerede med I tidlig på sesongen, så vi vet, ok, han kan få mer vann, han tåler det, men hans andre, han trenger ikke så mye. Det ser du litt på væskebehovet på hunden også. Noen drikker ekstremt mye, og noen trenger ikke så mye væske. Så det må tas hensyn til. Det veldig individuelt alt det jeg sier nå, så det må tas litt hensyn til. Vi veldig sånn på individnivå, for jeg sier at det ingen hunder som like. Alle så forskjellige, og vi kan ikke fôre de likt, vi kan ikke trene de likt, vi kan ikke gjøre alt likt. Det blir feil, fordi det ikke like på noe som helst nivå.
Ja, du må kanskje begynne å stole på dine egne erfaringer som du gjør med hunden din, og vi ofte sånn når vi ferske og sånn, ikke sant? Så blir det sånn at vi leser ja, ja. Oss veldig opp på ting, og så blir vi veldig sånn firkantet I forhold til det. Mm-hmm. Ja. Men det å faktisk lære av sine egne erfaringer da, og så bruke det på den hunden, det må være veldig viktig.
Ja, jeg tror det bedre å si at ok, der dreper jeg meg litt ut, liksom. Han skulle jo ikke hatt det, for at det skjønte jeg at det var litt dumt, liksom, på en måte. Men da det bedre å si at ok, den erfaringen gjorde jeg faktisk, på en måte. For det ingen som gjør 100% riktig. Det det jo ikke. Men det bare det at man må erfare det, og så prøve ut og teste ut og se hva fungerer for akkurat den hunden her, på en måte. Hva best for den?
Men hvor tidlig, så, hvis du skal ut på morgenen, da... Hvor tidlig før aktivitet vil du liksom ha inn litt grann mat da? Hva synes du der?
Cirka 1-1,5 time, kanskje lenger også hvis du har mulighet. Det beste å få begynt 2 timer før, men for mange så lar det seg ikke kanskje så godt gjøre da. Folk liksom bare, å herregud, skal jeg sitte der sånn 3 timer før alle andre har stått og
stå opp midt på natta?
Ja, så jeg skjønner jo den, men man må ta det litt sånn i eget skjønn også, men det viktigste bare at den ikke med en gang skal ut og jakte, at du har foran akkurat da, at du rett og slett tar I hvert fall at du står opp, og det første du gjør når du har stått opp, å fore hunden som skal ut den dagen. Mm. Tenker jeg.
Ut og tisse og få litt mat?
Ja. Mm. Ut og tisse, få litt mat, og så kan de sitte og planlegge hva du skal gjøre for noe, hvor dere skal gå enn, eller sånne ting med hunden etterpå. Da kan de andre få våkne litt og ta seg en kaffe.
Jeg har hatt god erfaring med... Du får kjøpt sånne Nalgene-flasker, vet du, som sånn liter. Som er sånn stor skrukork I toppen, så jeg sånn... For de fine å plukke bær jo. Bare liksom ikke gjør det etter at du har... tømt den for vomm, da.
Ikke sant? Nei, sånn spesielt, klart.
Og så en annen god anbefaling der, det å kjøpe de Nalgene-flaskene som sånn vanlig gjennomsiktig I fargen.
Ja.
Fordi jeg kjøpte noen som var lilla I fargen, og så, så fôret jeg bikkja med maten min, og så ble vomma til meg, liksom.
Ja, ikke sant.
Vi også gjør det bare en gang.
Ja, det gjør det bare en gang.
Jeg smakte ikke på den, men jeg tenkte meg ikke om når jeg slo den der gryteretten ned I matskålet til bikkja, liksom.
Nei, altså, jeg sier jeg spiser nesten bikkjefôr, for det jo på en måte, det så bra, da. På en måte, de stiller så strenge krav til bikkjefôr I dag, at det nesten renere på et gaterestaurant, vet du.
Så, ja, nei, men det jo sant. Det jo sånn...
Ja, så på en måte så tenker jeg at, ok, jeg spiser... jeg kunne fint ha det på pizzaen I stedet
for... Nå vet jeg ikke hvor dere normalt sett spiser, men jeg... men jeg tror ikke frystorka vomm står veldig høyt på lista mi.
Vanlig kinerestaurant.
Nei, jeg skjønner det. Nei, men også i samtidig at jeg litt sånn rar i matveien. Da. Vi kjente jo nær de nå. Sist er de, og jeg klarte ikke de meg. Jeg måtte jo smake på levra mens det liksom innmaten lå ute, og gutta bare, åh, ikke sant, tørte du det der? Jeg bare, jeg må jo smake. Så jeg ikke så veldig redd for sånne ting, egentlig.
Han som kjørte sånn...
Det jeg får, alt kjøttene.
Ja, det høres greit ut. Men jeg husker han som kjørte hundeslede, vet du, fra, vet ikke helt hvor, var det fra Norge, og så over til, var det til, ja, et eller annet østlig Japan eller sånt, i forbindelse med et OL for mange år siden. Han fikk vel maten sin ødelagt, tror jeg, av paraffin eller et eller annet sånt, så han ble jo mer eller mindre matforgiftet, og han overlevde vel på hundefôr han, så vidt jeg husker.
Ja, vet du hva? Det tror jeg ikke hadde vært noe problem, for å si det sånn.
Nei, så det bare sier at maten er jo grei, den.
Ja. Fint, det bare proteinrikt og bra, og så det helt supert.
Ja, bare lukke nesa, og så spise i vei.
Ja.
Men dette med oppvarming, men det er jo ikke... Ja. I tidligere episoder så har vi referert til hundene våre som toppidrettsutøvere, og så fikk vi litt kritikk for det, da, fordi veldig mange jakthunder er jo bare... jakthunder noen få uker i, eller få dager i året. Hvis man ikke er toppidrettsutøver, men trener, så er det jo naturlig for oss å varme opp litt først.
Ja, og jeg tenker at uansett så må vi se på en som en toppidrettsutøver, fordi at, eller jeg da mener det, fordi at på grunn av at hunden vår klarer vi ikke å begrense på en måte, han vil jo bare ut og begynne å løpe, han ser jo ikke sin begrensning, det er ikke sånn at vi kan si til noe at nei, nå må du ta det med ro i dag, for vi har ikke varmet opp godt nok, vi må jo på en måte se at han bare turer av gårde uansett, han gjør det han selv vil og tenker ikke på seg selv da, i den situasjonen der, men når vi kommer til oppvarming, så har jeg veldig på det at du må på en måte gå den litt varm. Så som jeg sier, at prøv også å gå en tur med den før dere skal ut, eller i hvert fall ikke slippe hunden med en gang. Da. Sånn som for dere som driver med fuglen, så kan det jo kanskje være greit, fordi dere kanskje har litt lenger å gå før dere kommer til akkurat der fuglen er. Sånn at den vil jo gå i bånd og gå rundt og snuse før du slipper den. Og det samme også kan jeg jo tenke at det kan være fint for elghunder og andre typer hunder også, at går med hunden litt grann før du begynner å slippe den. Litt varm i kroppen er fint. Det sier seg selv egentlig.
Og en elghund, den jakter vel mye i trav, gjør den ikke det? Jeg ser jo hos fuglehunder så er det egentlig ofte eksplosivt full galopp med en gang, ikke sant? Den avsøker veldig intenst et lite område, mens en elgen kanskje kan være litt mer besparende på seg selv og jobbe seg ut i et trav da, i stedet for å bare gi full gass fra starten.
Så, vi har veldig variert erfaring med det der.
Ja. Jo, men det tror jeg er veldig...
Noen er litt roligere, og så noen er veldig, sånn der, veldig full gass, også, rett og slett. Mm. Så det er veldig individuelt igjen på hunden, på en måte. Så, og det er der jeg tenker at skaden også skjer, det at vi akkurat skal slippe, og så bare, ikke sant, så er det full fart da. Mm. Og da skjer skadene fort.
Ja, og det er liksom, det er jo litt sånn, ja, og det er jo litt sånn, altså, kan du si, galopp i seg selv er jo egentlig sånn, litt sånn stresshormonutløsende atferd, ikke sant? Altså, i utgangspunktet så er jo det full spurt, det er noe man gjør for enten å ta inn et bytte, eller å løper ifra for å slippe å være et bytte, ikke sant? Så
ja,
når,
klart, og det er jo ikke noe vi... Galopp er jo ikke noe vi ønsker hundene våre skal trenes i heller, bare sånn at det er også, for det er en slags, som du sier, stressfaktor, og at vi ønsker at de skal trene i sånn pent trav, på en måte. Altså at du ikke på en måte... overbelaster kroppen sin, for det gjør det mye galopp, for du klarer egentlig ikke å holde det sier seg selv galopp i lengre periode, men det klarer du hvis de har en sånn jevnt fin trav. Jeg ville bare si det.
Høyere fart er jo lik større sannsynlighet for belastningsskader.
Ja, da, yes, det,
helt klart.
Men du har den, det jeg skulle litt frem til var at det ligger jo litt sånn, litt, kall det litt sånn avansert fysiologi da, fordi man vet jo det at hvis man på en måte over lengre tid belaster stressaktiviseringen, kan du si, så vet vi at stresshormonene kommer jo fra binyrebarken, ikke sant? Og det er jo bevist, det er jo bevist det også, at hvis huden på en måte går i stressmodus over lengre tid, så er det et sånt organ som rett og slett fysisk blir forstørret. Og så får du, så kan du få det igjen da, i form av at huden på en måte virker urolig i hjemmesituasjonen også. Jeg har snakket med en del sånne hundekjørere om akkurat det, og noen kan se det, og andre ser det ikke. Og jeg tror kanskje det har litt med raser og sånne ting å gjøre også. Men sånn rent ifra, i hvert fall fra min sånn, biologiske ståsted i forhold til når jeg studerte psykologi, så hadde jeg en professor, en Holger Uschin i Oslo, som var i Bergen da, på universitetet der, og han var veldig opptatt av akkurat dette her med stresshormoner, binyrebarkproduksjon og den der greia der. Men jeg har liksom ikke helt klart ikke å finne det igjen sånn veldig tydelig egentlig på hunder, fordi mange hunder fungerer jo godt i galopp, og så er de faktisk rolig i tillegg. Men man skal kanskje vite om det da. Man skal kanskje vite om at hvis man trener hver dag med sykkel og galopp, så kan du få det igjen i andre enden i en hund som er liksom litt urolig og utilpass i hjemmet også. Tenker jeg. Ja.
Jeg ser jo det. Jeg har jo dreveren min, han kunne jo vært trekkhund, for å si det sånn. Han i hodet da, vel å merke. Han ser ikke sånn ut i kroppen, men sånn psykisk i hodet så kunne han vært trekkhund. Han elsker jo å trekke. Han er så glad i det, og han kjører gjerne galopp hele tiden hvis han kunne gjort det. Det er det beste han vet. Men det er klart at da kjører jeg en liten strekke med hvor han får lov å kjøre litt det tempo han ønsker selv, og så bremser han ned, liksom, på en måte. Så jeg vil jo at han skal få utløp for noe av den der energien han har også. Så jeg tenker at vi skal ikke begrense. Hvis jeg hadde sluppet inn, så hadde jo han galoppert unna. For jeg ser jo det. Hvis jeg slipper han, så er det bare full gass. Så det er jo greit å forberede han også litt på det der at ok, det er litt av den forberedelsen som jeg mener da. At jeg ser jo at han elsker galopp, og at han kommer til å galoppere med en gang jeg slipper han. Og det er litt av den forberedelsen jeg gjør da. At på sykkelen da, når jeg står på den kickbiken, så får han lov å dra litt unna når han har varmet opp godt nok, og jeg har fått den i gang. Så sier jeg ja, og så får han lov å slippe, og da sier jeg ja, kjør på. Liksom, på en måte, da gir jeg en kommando da, på at nå kan du få lov til å gjøre det du har lyst til. Og da durer det, hva går det? Det går altså så fort med de små bena, at det er jo helt utrolig at han får med seg de her. Men jeg gjør det ikke over en lengre periode. Jeg bremser ned, og så gir jeg en kommando på at han må også ta det rolig da, så jeg bruker rolig som en sånn der kommando. Så jeg har jo kommandoer når jeg kjører med sykkel, og det er veldig lurt også, holdt jeg på å si. Sånn at ikke man skader seg selv da. For det kan fint skje. Jeg har jo ødelagt noen knær, fordi jeg jogger med hundene da. Og da har jeg jo ødelagt noen knær selv også. Så jeg vet jo litt hvordan det er, holdt jeg på å si. Jeg har et brudd i kne som ikke er helt bra enda.
Learn the hard way.
Ja, rett og slett. Det er jeg som får skadene. Ja. Jeg er veldig sånn skadeforebyggende på hundene, men det er jeg som sitter igjen med dem.
Det er skomakerens barn, det.
Så. Ja, det er skomakerens
barn. Holder igjen hundene i trav, så du ødelegger deg selv.
Men det åpner vel egentlig opp for en annen del av dette skadeforebyggende arbeidet, og det er nemlig dette med restitusjon, ikke sant? Etter altså, hvordan hunden, hva slags oppfølging hunden får etter aktivitet.
Her ligger det jo veldig mye, men også under jakt så fôrer vi hvis vi har mulighet. Det også er litt sånn greit å få med. Vi fôrer egentlig, jeg sier 3-4 ganger om dagen hvis jeg har mulighet, men ikke mye, men bare sånn så at det er sagt på en måte, hvis vi har mulighet. Og når det kommer til restitusjon, så begynner vi, det første vi gjør når vi får tilbake hunden, det er å fôre. Det øker restitusjonen veldig, hvis hunden får i seg litt mat med en gang. Så vi pleier å si det, at det kan du egentlig bare ta hvis du har en halv pakke med vann for eksempel, at du tar den andre pakka og legger I sekken og har med seg den, bare så den får litt grann I seg når den kommer tilbake. Og hvis det vått og kaldt vær, så det lurt å ha med seg et håndkle eller et eller annet som tørker godt. Nå har jeg kjøpt noen sånne handsker som jeg veldig interessert I å se på, som jeg skal prøve ut, som da tørker hunden og da klarer å observere da, veldig mye av fuktigheten til hunden, og da setter på et varmedekk igjen etterpå. Og det for å holde hunden varm. Og med en gang du ser ikke sant, at hundene bare sitter der sånn, og begynner å skjelve når de blir kalde, det har man sikkert sett alle sammen, at du ser at jeg bruker hunden så mye energi på å rett og slett holde de altså holde seg selv I gående og I varm da. At det restituerer eller det ikke restituerer fremkallende, det var det jeg skulle si. Det er ikke bra. Det reduserer restitusjonen ekstremt mye. Så det bør vi også tenke litt over at hvordan vi behandler den med en gang den kommer tilbake. Litt mat men holde hunden varm. Det ting nummer to. Du skal ikke bare sette den inn I et bur, og så bare kaldt I bilen, for eksempel minusgrader og sånne ting. Du må prøve å tenke litt grann da, på en måte, på det her. Så det første tingen vi begynner med, og så det å prøve å gå den ned. Da. Hesteeiere veldig flinke til å skritte opp hunden, eller hunden, hesten, og skritte den ned igjen. Og det også skadeforebyggende. Det en grunn for at de gjør det. Og der har jeg også tatt med masse lærdom når det kommer til hestemiljøer, faktisk. Fordi de veldig flinke til å tenke skadeforebyggende når de driver med ekstremt sport på hest. Og der kjører de jo blant annet løp og så videre, ikke sant? Så det også har jeg plukket opp mye der, altså. De også veldig flinke på det. Så det å prøve å gå den litt ned, prøve å få roa kroppen litt, for når den kommer tilbake, så kan den jo være litt sånn der, åh, ja, men når skal vi ut igjen? Ikke sant? Sånn, hoho, ikke sant? Litt engasjert, da. Og det å prøve også liksom, på en måte gå en liten rolig tur, at du også har den der rolige holdningen, da, for med en gang du bare, åh, ikke sant, stresser det opp, da, så blir jo den bare, åh, enda mer engasjert. Og det vil vi jo ikke ha. Vi vil jo ha på en måte en som balanserer seg rolig ned, da, og at musklene også får roa seg sakte, men sikkert ned til dit den var når den startet. Det jo det som hele prinsippet, egentlig. Så prøve da å bare gå en helt enkel tur. Det bør ikke være sånn kjempelangt. Men bare sånn, prøve å roe ned, sette deg litt ned, opp og gå litt igjen, sette deg litt ned, og så gå litt igjen. Bare sånn rolig, og så få den inn i bilen, da. Og da tar vi gjerne en tur til hytta hvis vi ferdig å jakte, eller vi bytter på bikkjer eller et eller annet sånt, men vi veldig bevisst på at hunden skal ha det varmt når den hunden som har jakta da, med skal ha det varmt etterpå og ikke ligge noe kalde sted, kaldt bur eller kaldt hundehus eller et eller annet sted. Da har vi fyra I hytta på morgenen, og da den passe fin og lunka stort sett. Og da legger vi den der på en måte, men ikke et bur, men sånn så at den kan få gå rundt og beveges på seg, strekke på seg og sånne ting. Det jo noe som vi også ville gjort. Hvis vi hadde blitt plassert I et bur da, så vet jeg I hvert fall hvordan kroppen min hadde vært etterpå. Ganske stiv, for å si det sånn.
Ja. Nei.
Begynner å dra litt på alderen, ja, altså. Jeg begynner å kjenne at vi var faktisk I hytta på... nå på I helgen holdt jeg på å si, og jeg fikk jo så låsning I nakken etterpå, for jeg hadde jo ikke logget på min egen madrass og en annen pute, så det ikke så mye som skater for meg heller, for å si det sånn.
Det som prinsessa på ærta, liksom.
ja, det litt sånn.
men bruker dere altså fysioterapi, altså type massering eller den type virkemidler for å
Vi bruker helst litt varmende olje hvis vi har det, eller en restituerende olje, og prøver å massere da, det jo til hunden, holdt jeg på å si, og massere den da. Og det, ikke minst så tenker jeg at det har noe med kontakten din til hunden å gjøre. Du får en helt annen kontakt med hunden din, og du vet, ok, her det noe gærlig nå. Fordi at det her har ikke jeg kjent før på min hund. Så mer du tar på hunden din, og blir kjent med hunden din I form av massasje, jo bedre det jo.
Ja, det det lettere å avdekke yes, unormaliteter.
Ja. Ja, for en hund vil jo aldri på en måte... Altså, en hund jo sånn oppbygd at den skjuler egentlig veldig mye smerte fra oss stort sett. Nå ser vi veldig forskjell på hundene her også. Jemthundene veldig mye tøffere enn dreverne. De skriker for litt rand, mens jemthundene der det spånd spiker pinnen, altså helst uten et ben. Det hadde ikke gjort noen ting, liksom. Det helt annet. Så nei, vi veldig bevisste på det, altså.
Mm.
Har det.
Mm. Så massasje er et virkemiddel som dere bruker ganske mye?
Ja. Massasje vi nesten, det etter hver endjakt, rett og slett. Og helst etter trening også. Hvis det har vært en hard trening, og du ser at hun... Så, også, det å bli kjent med hunden fra valp, da, og jeg tenker at det så viktig. Bare sånn fra... når du tenker på at du får valpen. Det å bli kjent med kroppen den. Og du vil jo da med en gang kunne se at her det et eller annet som har feil. Du vil kunne kjenne det, at her det en spenning som ikke bra. Og selvfølgelig, jeg oppsøker jo alltid profesjonelle folk hvis det sånn at jeg ikke skjønner at her det noe som ikke jeg kan, på en måte. Mm. Det her ikke noe jeg kan diagnostisere. Det har jeg ikke kunnskap til om. Og da det jo til veterinær eller noen som kan det, hundefysioterapi, noen som kan det her, da.
Men jeg tenker,
vi har jo avdekket en del skader selv.
Ja. Mm. Har du noen tips til noen av lytterne våre som kanskje ikke har liksom, tatt på hunden sin på den måten før? Liksom, hva begynner man med? Med hvilken, altså, det er noen kjøreregler sånn, i forhold til med og mot muskelfibre og ikke på tvers, og det en del sånne...
Ja. Såpass. Man kan godt si det, at det men det viktigste jeg sier å ta på hunden sin. Jeg ikke så veldig opptatt av sånn at alle må ta utdannelse i massasje for å kunne massere egen hund. Det blir jo som at vi masserer jo hverandres kropper vi og kjenner at her det jo et eller annet som stramt eller et eller annet sånt nå, og kan fint massere og kjenne på hunden sin, men det å gå gjennom hunden sin rutinemessig etter en endjakt, det viktig, og det å kunne liksom se at alt intakt i øyer, i munn, fordi at det kan sette seg et par ting. Vi har jo opplevd at vi har hatt kvist da, som har stukket opp gjennom poter, i lepper, og så videre og så videre. Så det jo ting man opplever etter hvert, og det ting vi egentlig ikke kanskje har sett med en gang heller. Så for hun kommer tilbake og kjempeglad, og så ser man, halten, eller det noe som ikke helt stemmer her? Og da har vi jo på en måte sett at, her har det jo en skade skjedd. Men det å bare lære seg å ta på hunden sin. Altså, jeg tenker at man kan fint sette seg inn i hundemassasje og prøve å gjøre selvfølgelig alle de riktige tingene. Men jeg tenker at det viktigste at man kjenner hundens kropp, egentlig.
Mm.
Og at man bare kan massere litt forsiktig. Man trenger jo ikke ta i hvis man usikker eller sånn. Men da vil du forstå hvis det noe gærlig, hvis du kjenner hundens kropp.
Mm. Ja, det viktig.
Mm.
Ja, så det viktigste og egentlig det beste tipset egentlig også å bruke litt tid sammen med hunden. Altså i nærkontakt med hunden, så at man kan kjenne og føle litt etter unormaliteter.
Vondter og sånn, ja.
Ja.
Mm.
Ja, og så får du igjen det på kontakten på hunden, liksom. Og massasje jo dokumentert at det restituerende. Du blir jo kvitt en del sånn slagstoffer som hoper seg opp i muskulatur og så videre. Så det å prøve å bare massere litt forsiktig, og man merker da fort at hunden drar på hodet hvis den har litt vondt et sted. Og da merker man, altså man kjenner, altså, ja, jeg vet ikke hvordan man skal forklare det, men man opplever det da, hvis man har en hund som kanskje har litt ømme punkter da, så ser man det med en gang på reaksjonen til hunden, hvis du kjenner den godt nok. Den drar litt på hodet, og liksom vil at du egentlig litt skal litt bort derifra, selv om det veldig godt. Og så ikke minst så får du hunden til å slappe av. Den vil jo bli vant til at du tar på den, og i sånn veterinære sammenhenger også, så har jeg sett at alle bare, du har så rolige bikkjer når vi her. Ja, for da begynner jeg å ta på den på samme måte som jeg masserer den på hos veterinæren. Og den kjenner det at det her jo godt. Det det som det det kjennetegner at jeg gjør det noe godt. Så jeg sitter jo og masserer når de får vaksiner og sånne ting. Står jeg der sånn og masserer dem på sidene på bogene da. Synes den kjempegodt. Og da blir ikke det en sånn negativ opplevelse heller, at vi bare kjører inn og opplever liksom, og ut der. Den føler seg trygg på det jeg, at nå kan jeg være rolig, og alle bare, å, du har så rolig hunde, liksom, bare legger seg ned her og sånne ting. Ja, fordi at jeg hele tiden har den kommunikasjonen med hunden min, da.
Mm. Mm. Viktig.
Og det synes jeg litt viktig.
Viktig, absolutt, absolutt. Jeg har en sånn der,
hva sa du?
Nei, bare en sånn der liten vits i forhold til det her med rolighet, fordi jeg jobbet jo på hundeskolen i Sollefteå før, og det jo i Sverige, og så har vi snakket om rolige hunder da, vet du, her i Norge, så jeg sa jo det til folk, ja, men du har en så rolig og fin hund, og da fikk jeg til svar som regel at nei, den er lugn. den var ikke rolig, den var lugn.
Ja, det er sant.
Så hver gang.
Men det er viktig å vite.
Ja, det var forskjellen der. For det litt artig da.
Ja, ikke sant?
Men hvis man er i en situasjon hvor man er på jakt, og så får du en hund som åpenbart har muskulære problemer.
Ja.
Hvordan håndterer du det? Hvordan ville du ha håndtert det?
Da ville jeg jo først og fremst kjent på det, og sett om hunden reagerer når jeg masserer den på de punktene. For er det sånn at den på en måte reagerer da, veldig sterkt, eller mye. Fordi at etter hvert som du begynner å kjenne hunden din, så kjenner du at ok, det her var ikke så gærlig, men det er litt vondt, men ikke så ille. Men hvis den reagerer veldig på det du gjør, så er det jo uten tvil at jeg hadde tatt kontakt med veterinær, og det er ganske raskt, fordi at det har vi jo sett at vi har klart å berge en del skader på som kunne utvikle seg til å bli mye verre, på at vi har tatt rask kontakt med profesjonelle folk. Da. Så ikke være redd for å heller ringe en gang for mye enn en gang for lite, det er jo en grunn for at vi er der. Og for at vi har jo da hatt en som kom tilbake med skikkelig halt, og du så det på, og du så at hun responderte veldig når vi tok på henne, og vi kjørte dem en gang til veterinær og ble operert da, kort tid etterpå. Og da hadde hun en sånn avrivning av, hva heter det for en, den der bakpå, glemmer jeg ordet, vet du. Avrivning av, ikke muskel, men den der...
En sånn sene,
ja. Akilles.
Ja.
Ja.
Nei, ikke akilles, men ja. Sene bak i... Rumpa, Så ble jeg operert kort etterpå, jeg kan ikke skjønne at jeg glemmer det, men ja, sånn er det innimellom, hvor det snakker seg litt.
Det er ikke så viktig.
Neida, men i hvert fall så fikk vi i hvert fall avverget, og det sa vi at det var kjempebra at vi kom inn da så raskt, for det den så var jo at det var mange som bare, ja, nei, ser han etter en til, liksom, på en måte. Og innen det da, så har hun egentlig klart å ødelegge enda mer enn det den egentlig burde. Korsbånd var det jeg skulle si.
Korsbånd var det, der kom den. Så bra.
Og vi fikk jo beskjed om det etterpå, at det var egentlig veldig sånn bra at vi tok kontakt med en gang. Så vi er veldig opps på det på bikkjene, men en gang det er noe, men så kjenner vi bikkjene våre så godt som jeg sier. Så det der har så mye å si, for at jeg kan også se på hunden min en gang at det her er litt overdrevet kanskje. Liksom, på en måte.
Mm. Det er greit å skille mellom hva som er vondt og hva som er en skade.
Ja, helt klart. Og det gjør man jo etter hvert som man får erfaring med hunden sin. Og derfor tenker jeg at i hvert fall for nybegynnere at det er viktigere å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite. Fordi at det koster deg ganske mye da, hvis du har bare en hund for eksempel. For mange sier jo til oss at ja, men det er så fint, for det har jo så mange bikkjer, så det kan det bare bytte på. Ja, men problemet er bare at hvis du har bare en hund, så er jo den faktisk viktigere enn noe da, å tenke skadeforebyggende, og heller ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite. For har du ikke den hund, hvem har du å jakte med da? Ingen. Liksom. Så der er jo kanskje enda viktigere for dem som bare har en eller to hunder å kanskje ta, faktisk, enn det er for oss som har syv. Men det er jo... Ja, det er jo litt åpenbart at det er det folk tenker, at men dere må tenke mer på det på grunn av at dere har så mange bikkjer. Nei, vi egentlig tenker, egentlig er det motsatt, som vi sier.
Ja.
Så,
Men du...
Men,
Jeg tenkte vi skulle starte å runde av litt, for nå har vi fått masse spennende informasjon og mye ja, kunnskap som skal fordøyes.
Ja, så bra.
Mm-hmm. Så jeg vil egentlig takke for tiden din, og så får du slå på tråden til Bjørn når dere skal ha fuglehund da.
Ja, det må du gjøre, vet du.
Det skal jeg gjøre. Det blir kjempespennende. Jeg gleder meg veldig til det.
Mm. Har dere bestemt dere for rase, eller?
Ja, vi har faktisk tenkt litt på pointer. Jeg har jo vært veldig sånn engelsetterperson hele tiden, fordi at mormor drev jo oppdrett av engelsettere, og var veldig aktiv med det, både hun og mamma. Så jeg har egentlig vært veldig på tanken, men jeg vet ikke helt. Jeg har liksom kommet og gått til enten engelsetter eller pointer, men det har vi heller litt mer på pointer nå I det siste. Men vi får se. Vi har ikke helt fått bestemt oss ennå. Så jeg har skjønt at det liksom er litt sånn forskjell på linjene også, med tanke på, for at for oss blir det mer skogsfugljakt og ikke rype, for å si det sånn. Så det litt de tanker vi må tenke, at vi skal jakte mer I skogen enn det vi skal på fjellet.
Ja, nei, det får jeg høre. Jeg husker vi hadde jo en podd der hvor vi snakket med Erik Slommerud blant annet, som jo har drivet mye med både pointere og engelsettere, og han sier jo litt der rundt hva han tenker om det ene eller det andre, blant annet.
Mm. Ja, ikke sant?
Så må man liksom må følge hjertet sitt da. Og jo,
ja, og så alle jo sånn der, du må velge den rasen jeg har, og det litt sånn der, ja, jeg skjønner jo det, at man er glad I rasen sin, absolutt. Men jeg tenker at man må gjøre sånn noen tanker selv også på hva man har lyst på. Men det vanskelig. Jeg synes det alltid vanskelig når du skal velge en ny rase.
Ja. Nei, det veldig...
Du får så mange ideer fra 100 folk at det...
Du får,
ja. Du får det, så det... Sikkert, hundrevis av meldinger når jeg skrev sånn der hvilken rase ville du valgt på Instagram så skrev jeg hvilken rase ville du valgt på engelsetter eller pointer, å herregud tenkte jeg bare, hvorfor skrev jeg det spørsmålet for å si sånn jeg ble ikke noe klokere, jeg ble bare mer forvirret
det sånn der til ren skogsjakt så vel ikke så mange som velger kanskje en pointer men jeg vet jo veldig gode skogspointer også, for å si det sånn, så det alt, jeg har sett så mye hunder at jeg tør ikke å si det ene eller det andre, men man følger litt sånn, hva man føler for selv, og hva man har lyst på, og litt sånn, ja. Det mye, mange ting som skal på plass der, og så velger man en rase som på en måte, som man har veldig lyst til å få til, da, så er det jo en motivasjon bare I det, ikke sant? Man, kanskje jobber ekstra godt fordi man har lyst til å få til akkurat den.
Ja, det blir jo sånn. Det ja, det jo litt det. Sånn moro hvis man... Ja, det er jo noe med det. Det er jo det sier seg selv. Hvis du får en hund du ikke har lyst til å ha, så er det jo ikke sånn at du har lyst til å bare... nå skal vi virkelig sette en gang her.
Ja, også...
For at jeg... Ja.
Nei, men det sånn, og det liksom, og det, nei, det kanskje ikke et skogsfølge, ok, jamen skal jeg vise at det det også, ikke sant?
Ikke sant.
Så dette blir veldig sånn, opp til person og individ av hund.
Ja.
Så
det høres ut som det kom en telefon til deg litt senere I uka.
Velg av hjertet, sier jeg.
Ja.
Og fornuft.
Ja, det var det. Ja.
Men du, tusen takk for tiden din, Jeanette. Altså, får du ha lykke til når jaktmulighetene byr seg neste gang?
Det skal jeg gjøre. Jeg skal opp I elg og jakte litt elg, så det blir bra.
Det høres gøy ut.
Spennende.
Ja.
Nei, men takk for tiden din. Vi snakkes. Det kan hende det dukker opp noen spørsmål I etterkant av podden, så da kan vi ringes igjen.
Ja, men det bare hyggelig, så det må dere bare gjøre.
Supert.
Ja, men tusen hjertelig takk for meg.
Takk.
Det var veldig hyggelig.
Jo, ha det.
Ok, ha det.
Ha det.
Ja. Der var det masse nyttig informasjon å ta med seg I ryggsekken, Bjørn.
Ja, absolutt. Veldig, veldig bra.
Mm. Det blir klarere og klarere for meg hvor viktig det å tenke skadeforebygging over tid.
Ja, altså det var litt sånn som jeg sa, litt sånn, ikke sånn på superalvor, men jeg sa at det her med vi snakket jo om dette her med idrettsutøver og sånne ting, ikke sant? Mm. Og hvis man på en måte kanskje har et visst fokus imot det da, når man er ute på jakt eller på trening og sånne ting, at man tenker over de tingene som, at man behandler en hund da på en sånn måte at den faktisk har mulighet til å ja, komme seg at og bli fit for fight dagen etterpå, alt det greiene der, ikke sant? Alle ting som egentlig helt naturlig, men som kanskje noen glemmer i en eller annen fart, ikke sant? Altså, hunder klarer seg så bra, liksom, ikke sant? Men altså, skal du på en måte drive på flere dager, så trenger hunden å bli tatt vare på, ha det varmt og godt, få god mat, nok drikke, ikke sant? Alle de tingene her, få litt nærhet, massasje, litt sånne ting som gjør at han har det bra, klar for neste dag i fjellet.
Mm. Ja, så det jo den enkeltstående viktigste individet når vi på jakt, jo hundene våre.
Ja, vi forventer jo liksom at denne her greia her skal virke da, når vi slipper den.
Mm.
Og vi fôrer på den, og den koster oss mange penger i året, og liksom, hallo, den virker ikke, ikke sant?
Mm.
Men her det jo snakk om å putte den lille fingeren i jorda og vite at dette et individ, sånn som vi.
Det jo summen av vår innsats.
Ja, rett og slett.
Og vårt samarbeid med den hunden. Det jo det som til slutt blir resultatet.
Ja, bruker du tid på hunden din? Så, ikke sant, ser på flere ting, så er det samling med en ølboks i bånd av bakken, ikke sant? Og så ser du en 4-5 andre som ute og går tur, driver med andre ting med hunden sin sånn i ettertid, ikke sant? Driver med restitusjon, driver med, og bruker mye tid på det, før man da finner tid til seg selv etterpå. Altså, det er det jo også faktisk, det å yte det lille ekstra for hunden din, som gjør at du kanskje blir det lille bedre også.
Mm.
En naboen da, eller en konkurrenten for eksempel.
Mm. Skal vi benytte anledningen til å gjøre litt egen reklame, eller?
Gjerne det.
Vi bruker litt tid og ressurser på Instagram-kontoen vår.
Absolutt.
Og de av lytterne våre som ikke følger oss der, de vil vi gjerne at de skal følge oss på Instagram.
Absolutt.
Og så har vi også en ganske levende Facebook-gruppe. Hvor det både deles erfaringer og tips og råd og ja, altså det vi har jo fått lyst til å bygge et lite sånn community rundt dette da og både dele med egne erfaringer og ikke minst åpne for at for vi vet at det sitter veldig, veldig mye kunnskapsrike hundefolk rundt omkring i det ganske land så bruker både Instagram og Facebook gruppene våre, det oppfordrer vi til.
Ja, så litt moro å se folk da. Altså, det blir alltid et sånt...
Veldig gøy å se bilder av hundene deres, ja. Og veldig gøy å se bilder av lytterne våre, så det mer av det egentlig.
Ja,
og vi kjører litt konkurranser og prøver å gjøre det litt gøy også, da, og følge oss på Instagram.
Ja, og så prøver vi å svare litt på spørsmål, og ikke sånn som i denne tida her nå, som jeg har vært inne i en veldig intens periode med trening av hunder og sånne ting. Jeg har vel vært igjennom... I løpet av høsten kanskje borti en 30 hunder, ikke sant? Så jeg har egentlig ikke hatt tid til noe annet enn å jobbe. Men når det blir sånn sene høstkvelder, og litt av det røsjet der går over, så er det veldig koselig å kunne sitte og svare på litt spørsmål, og ja, mene litt rundt ting. Så er det veldig fint med flere meninger, da.
Dagens oppfordring?
Yes.
Er å ta vare på hunden?
Ja, det er det.
Absolutt. Og følg oss på Instagram og Facebook.
Ikke sant?
Ja. Ja, men bra det, Bjørn. Da vi høres.
Det gjør vi.
Yes, ha det godt. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!